Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hyvä podcastin kuulija. Tämä podcast on syntynyt rakkaudesta oppimiseen ja uteliaisuuteen maailmaa kohtaan. On niin paljon kiinnostavia asioita, joita voidaan yhdessä tutkia. Tiede voi avata meille oven maailmankaikkeuden salaisuuksiin. Historia antaa meille mahdollisuuden oppia menneisyydestä, ja ilmiöt ympärillämme herättävät kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia. Tämä on Mitä tulisi tietää. Nyt on yhteys viritetty ihan Lontooseen saakka ja siellä kiireistä ja ehkä hypnoosinkin täyteistä elämää viettää Teija Barr. Tervetuloa Mitä tulisi tietää -podcastiin.
Hei, kiva. Mä oon täällä Lontoossa tosiaankin ja saavuin tänne takaisin niin eilen illalla sieltä Suomesta kouluttamassa itse asiassa kliinisiä hypnoterapeutteja.
Niin, titteleitä on monia, mutta poimin siitä siis hypnoterapian maisteri ja Suomen hypnoosiliiton puheenjohtaja, kirjettä siis siellä tosiaan pitää, mutta onko sulla niin kuin hands on siinä hypnoosissa siellä myös?
Joo, kyllä, eli mä toimin ICH:n, se on Institute of Clinical Hypnosis, rehtorina myös täällä Lontoossa, että se on meidän yksi niin kuin vanhimmista, tai siis oikeastaan niin kuin, tunnetuimmista britannialaisista hypnoterapia koulutusfirmoista. Me ollaan tehty tätä työtä täällä yli 30 vuotta. Ja Suomessa niin ollaan koulutettu kanssa niin joku ehkä 6-7 vuotta nyt kliinisiä hypnoterapeutteja ihan sillä samalla systeemillä, mitä täällä. Eli mä luennoin kliinisestä hypnoterapiasta ja myös sitten toimin kliinisenä hypnoterapeuttina täällä Britanniassa varsinkin. Mä oon myös niin, siis ihan niin kuin normaali terapeutti meidän julkisessa terveydenhuollossa, jossa mä sitten tapaan niin niitä ei-hypnoottisia niin sanottuja keissejä, eli normaalia psykoterapiatyötä teen kanssa täällä osa-aikaisesti. Mä toimin Suomessa myös niin, Suomen hypnoosiliiton puheenjohtajana. Täällä Britanniassa mä toimin niin Britannian täydentävien ja luonnonmukaisten hoitojen neuvoston hallituksessa. Se on meidän Britannian hallituksen aikaanpanema järjestö, joka vahtii täydentävien, 18 eri täydentävän ja luonnonmukaisen hoitomuodon kriteereitä suojellaksaan niin noita käyttäjiä. Eli tämä on vähän monimuotoista tämä mun työ täällä.
Mitä sillä kliinisellä hypnoterapialla oikein tarkoitetaan? Miten se käsitetään?
No kliininen mun mielestäni, mitä se pitää yllänsä, niin on se, että meidän Joo, okei. Meidän hypnoterapeutit niin, toimii erilaisten diagnosoitujen sairauksien hoitamisessa. Tai siis ne ei välttämättä sairauksien hoitamisessa, mutta niiden täydentivinä hoitomuotoina. Eli kliininen hypnoterapeutti on saanut pohjakoulutuksen ei ainoastaan hypnoterapiatoimintamalleihin ja hypnoosiin, mutta myös sitten tiettyihin sairauksiin ja ongelmiin, jotka on diagnosoitu lääketieteellisesti. Ja me sitten autetaan niissä tukihoidoissa. Siinä ohessa.
Lähdetään ihan ruohonjuuritasolta liikkeelle. Mitä se hypnoosi oikein on?
Se on itse asiassa hyvin luonnollinen tila, vaikka se monelle on semmoista mystistä ja mysteeristä. Eli hypnoosi, me mennään jokainen hypnoosi joka päivä, varsinkin 2 kertaa, mutta väittäisin, että me ollaan suurin osa päivästä hypnoosissa silloin, kun asiat toimii hyvin ja menee hyvin ja me tehdään juttuja, jotka on meille tuttuja. Mutta siis periaatteessakin jo, kun me ollaan hypnoositilassa silloin, kun me nukahdetaan juuri ennen kuin sä vaivut uneen ja se on semmoinen mukava tila ja juuri ennen kuin sä heräät. Mutta myös sitten päivän aikana, niin niissä tilanteissa, joissa sä keskityt johonkin asiaan todella voimakkaasti, esimerkiksi sä kuuntelet jotakin mukavaa radio-ohjelmaa ja haastattelua ja sä oot tosi kiinnostunut sitä aiheesta. Ja sulle tulee joku sinne ja kysyy, että haluaisit sä kupin kahvia ja sä jätät huomioimatta sen kysymyksen. Silloin sä oot semmoisessa transsitilassa, täysin keskittynyt siihen aiheeseen, joka sua kiinnostaa. Ja sä vaan jätät ne ympärillä olevat häiriötekijät huomioimatta. Et se on tyypillinen hypnoositila, että se ei ole mitään ihmeellistä eikä mitään uutta. Ja tietysti näissä hypnoterapiasessioissa, olipa sen kliinistä hypnoterapiaa tai mielenvalmennusta tai mikä tahansa muoto hypnoosista, hypnoterapiasta, niin hypnoterapeutti hyödyntää sitä tietoa tai sitten sitä tilaa siihen ongelmaan tai asiaan, jota työstetään siinä hetkessä.
Eli mä voin käyttää tätä kotona sitten jossain määrin tekosyynä, kun sanotaan aina, että en kuuntele ja on omissa maailmoissa, niin voisitte sanoa vaan, että ei kun nyt
on pikkuhypnoosi päällä. Että mä luen tätä kirjaa, tämä on hirveän mielenkiintoinen, älä pyydä mua viemään roskia ulos tai jotakin muuta, tai kun sä katsot peliä televisiosta tai elokuvaa. Mutta ne on niitä luonnollisia tiloja, joissa me ollaan. Et me ollaan keskitytty johonkin asiaan, tiettyyn asiaan, meidän huomio on siinä asiassa ja me jätetään ulkopuoliset häiriötekijät huomioimatta. Aivan täysin. Me tiedetään, että joku kysynyt kysymyksen tai mitä meidän ympärillä ylipäätään tapahtuu, mutta sä et ole niin kuin kiinnostunut siitä. Ja se on tyypillinen esimerkki semmoisesta jokapäiväisestä hypnoottisesta tilasta. Toinen on myös Suomessa, varsinkin on pitkiä ajomatkoja esimerkiksi, niin jos sulla on työmatka, jonka sä oot tehnyt joka päivä, niin monihan meistä, niin kun hyppää auton rattiin, niin useasti ei sitten muistakaan, että miten me päästään perille. Mutta sä oot kuitenkin päässyt perille, mutta sulla ei ole mielikuvia sitä matkasta. Ja silloin me tehdään se toiminta semmoisessa transsitilassa, mikä on hypnoositila. Ja me toimitaan ihan normaalisti ja hyvin, mutta ei kiinnitetä huomiota siihen matkaan, koska se on niin tuttu. Ja se auton ohjaaminen on tuttua. Me ei tarvitse enää miettiä, miten vaihdetaan vaihetta ja niin poispäin. Mutta kuitenkin, jos siinä matkan aikana tapahtuisi jotakin semmoista ihan yllättävää, että esimerkiksi joku potkaisisi pallon tielle tai niin poispäin, niin me säpsähdetään pois heti siitä tilasta ja laitetaan niin kuin jalkajarrulle. Eli se on turvallinen tila myös. Mut me vaan toimitaan niin kuin tavallaan semmoisella autopilotilla. Ja se on yksi esimerkki hypnoottisesta tilasta.
Joo, ehkä pitäisi tunnustaa, mutta tuo autoesimerkki on kyllä hyvä, kun monesti huomaa, että sitä ajattelin, että en mä nyt kyllä ihan nukkunut ole, mutta että ei tässä kyllä pitkään aikaan ole tullut reagoitua oikein mihinkään, eikä ehkä seurattua sitä, mitä pitäisi.
Nimenomaan, että sä teet jotakin semmoista, mikä on sulle tuttua ja mihin sä oot tottunut. Eli sun autopilotti ottaa tavallaan, että sun tarvitse ajatella sitä enää. Se tavallaan teet sen kaiken alitajuisella ohjauksella.
No kuinka sitten tämä hypnoosi niin eroaa muista mielenhallintakeinoista ja psykoterapiamuodoista?
Okei. No hypnoosissa, tai hypnoterapiassa, niin hyödynnetään hypnoositilaa, jotta me voidaan käsitellä asiakkaalle tärkeitä asioita, jotka on tuonut hänet siihen terapiaan. Psykoterapiassa ei tuoteta hypnoositilaa, se on keskusteluterapiaa, jossa me käydään läpi, riippuen mikä se modaliteetti sielläkin on, koska psykoterapioitakin on hyvin erilaisia, jossa keskustelun avulla tuotetaan sitä semmoista, autetaan asiakasta oivaltamaan asioita itselleen ja ymmärtämään asian yhteyksiä, kokemuksiaan ja niiden merkitystä hänen ongelmissaan tänä päivänä ja kuinka hän voi sitten hallita sitä mieltään ja omia tunnekokemuksiaan ja muistojaan ja niin poispäin. Hypnoterapiassa me tuotetaan se hypnoositila, jotta me päästään tavallaan niin kuin sen tietoisen mielen. Sen tietoinen mieli, joka on meidän rationaalinen mieli, joka haluaa selittää asioita, se kertoo, että mulla on ongelma tämän takia, koska mulle tapahtui tämä ja koska mä oon tämmönen ja semmonen ja niin poispäin. Se analysoiva mieli. Me halutaan tavallaan siirtää se hieman hetkeksi syrjään ja päästä katsomaan niitä alitajuisia uskomuksia, joita meillä on elämänkaaren aikana syntynyt ja antaa asiakkaalle parempia uskomuksia. Eli me toimitaan hyvin paljon niin kuin samojen asioiden äärellä, mutta eri lähtökohdista. Tai siis tullaan sinne niin kuin eri kautta, kun työskennellään asiakkaan kanssa.
Tässä tulee mieleen, että onko se niin, kuin niin, että jos siellä on joku trauma siellä taustalla, niin sitten se käydään niin kuin sieltä hypnoosin keinoin tavallaan korvaamassa jollain semmoisella pehmeämmällä, vai?
Joo, ne ei oikeastaan, koska itse asiassa niin tietysti hypnoosissa kanssa ja hypnoterapiassa käsitellään traumoja ja hyvin vaikeita muistoja, joita ihmisellä on. Mä toimin täällä Britanniassa hyvin paljon niin posttraumaattisten ongelmien kanssa myös ja hyvin silleen, niin kuin, voimakkaasti traumatisoituneiden ihmisten kanssa, joka on sotatraumaa tai jotakin henkilökohtaista on tapahtunut. Ja itse asiassa niin mitä me tehdään hypnoosissa on se, että me ei muuteta ihmisen muistoja eikä muistokuvia, koska nämä asiat on tietenkin tapahtunut hänelle ja me ei luoda mitään sellaista väärää, mikä ei ole. Mutta me autetaan häntä vapauttamaan se tunnelataus ja kokemus, joka vielä liittyy siihen tapahtumaan, jotta se ei häiritse enää hänen jokapäiväistä elämäänsä tänään. Ja me voidaan tehdä se tietysti. Kaikkeen tähän pitää olla koulutus. Mä en koskaan sano, että ihan kuka tahansa hypnoterapeutti kykenee siihen, että hypnoterapian tekniikoiden ja hypnoosin taitaminen ei ole se ainut perusta, jolta me lähdetään tekemään tämmöistä työtä, vaan ihmisellä pitää olla sitten myös, terapeutilla pitää olla myös muuta koulutusta ja kokemusta ja ymmärtämystä ylipäätään näistä tämmöisistä ongelmista, joihin ne sitten erikoistuu ehkä. Mutta me voidaan, kun tämä oikea kokemus ja koulutus on, niin hypnoterapian kautta me voidaan turvallisesti lähestyä näitä traumeja, koska me voidaan huolehtia siitä, että kun ihminen käy läpi hyvin voimakkaita kokemuksia, niin hänen ei tarvitse uudelleen elää niitä, vaan me voidaan vähän katsoa niitä niin kuin kauempaa. Ja silloin me voidaan, meidän aivot, niin se auttaa meidän aivoja prosessoimaan niitä merkityksellisiä kokemuksia. Joskus keskustelussa, kun me lähdetään puhumaan vanhoista ongelmista, traumoista, niin me aletaan elää sitä heti läpi. Ja silloin me koetaan kanssa niitä samoja traumatakaumia joka päivässä elämässä. Ja hypnoosilla me voidaan välttää niitä, mutta niin kuin mä sanoin, että varovaisesti ja siinä pitää olla oikeanlainen koulutus, että ei se nyt ihan jokaiselta hypnoterapeutilta suju eikä pidäs mennäkään tekemään semmoista työtä.
Sanoit, että Suomessakin on monia mielipiteitä hypnoosista, mutta ilmeisesti ihan mielipideasiasta kuitenkaan ei ole kyse. Minkälaisen kannan tiedeyhteisö on nyt ottanut tähän hypnoosiin? Ovatko ovet avautuneet?
No, hypnoosistahan on itse asiassa paljon tutkimustuloksia, mutta meidän isoin ongelma on ylipäätään maailmassa se, että tietysti kun jos me ajatellaan, että missä vaiheessa esimerkiksi jotakin hypnoterapiaa suositeltaisiin hoitomuotona, niin sulla pitää olla hyvin paljon lääketieteellisesti hyväksyttyä tutkimustuloksia, jossa tietty lopputulos voidaan toteuttaa tutkimuksissa monta kertaa. Mutta itse asiassa hypnoottinen tila ja hypnoterapian, vaikka sulla olisi tietty tavoite asiakkaan kanssa, niin sä et välttämättä voi aina sitä samaa ja sanotaan, että sulla olisi 10 asiakasta, joilla on ihan sama ongelma, ja sä teet niiden kanssa ihan samoilla tekniikoilla töitä, niin sä siitä huolimatta et voi sanoa, että jokaisella 10 asiakkaalla tulee olemaan ihan tismalleen sama lopputulos, koska meidän jokaisen kokemus on hyvin subjektiivinen. Ja me toimitaan subjektiivisten kokemusten äärellä. Tämä tarkoittaa sitä, että semmoista laskemallista tuloksia niin tutkimustieteestä niin on vaikeampi saada kuin esimerkiksi, jos sä teet tutkimuksia niin jostakin lääkkeistä. Ja tällä hetkellä ikävä kyllä, niin meidän yleinen lääketiede ei hyväksy kokemuksellisia tutkimustuloksia virallisena. Mutta tästä huolimatta niin hypnoosista on tutkimustuloksia. Esimerkiksi Britanniassa, niin Britanniassa suositellaan hypnoosia esimerkiksi niin ärtyneen suolen hoidossa. Että siitä on niin paljon tutkimustuloksia. Me käytetään täällä sitä myös kivunhallinnassa ja myös syöpähoitojen yhteydessä, koska me tiedetään, että hypnoterapiasta on hyötyä esimerkiksi syöpien ja kivun oheishoidossa. Ei ainoana hoitomuotona, mutta oheishoitomuotona.
Käytäisikö nyt hieman läpi sitä, että mitä siellä ihmismielessä tapahtuu siinä vaiheessa, kun siihen hypnoottiseen tilaan päästään? Ja niitä palikoita hieman siitä, että mitä pitää tehdä, mitä pitää tapahtua, että hypnoosiin pääsee.
Okei. No ensinnäkin niin jokainen meistä menee siihen hypnoottisen tilaan ehkä hieman eri tavalla. Tyypillisesti niin ne tekniikat, mitä siellä käytetään, on rentouttavia tekniikoita. Ja niidenkin hyöty on ihan siis mahtava, koska jos me ajatellaan hypnoositilaa itsessään, niin että transsitilaa, niin se rentouden tila, mikä useasti siitä syntyy, niin on itsessään jo hyvinvointia tuottava, koska se auttaa meidän keho päästämään irti stressitilasta. Ja mehän tiedetään, että jos sulla on hyvin kova stressi päällä, niin kaikki asiat on hieman vaikeampia kehollisesti ja mielellisesti. Mutta tyypillisesti niin hypnoterapeutti koulutetaan käyttämään erilaisia tekniikoita, rentoutustekniikoita, tekniikoita, jotka on pitkiä ja sanallisia tai sitten hyvin lyhyitä, joihin liittyy suggestiivinen ideat siitä, että tai jos me tuotetaan niin kuin hypnoosi-ilmiöitä, esimerkiksi käsilevitaatio tai silmäfiksaatio tai jotakin muuta semmoista. Ja kaikkien näiden tarkoituksena on vaan saada meidän aivoaallot muuttumaan, koska silloin kun me ollaan normaalissa tietoisuuden tasossa, meidän aivoaallot toimii beta-tasolla. Ja kun me aletaan vaipua hypnoosiin tai semmoisen hypnoottiseen tilaan, joka on myös tuttua muuten esimerkiksi silloin kun sä unelmoit, lottovoitosta tai jostakin muusta, ihan mistä tahansa, tai sulla on päiväunia ja niin poispäin, tai sä haaveilet, niin meidän aivot alkaa kääntyä semmoisen hypnoottisen transsitilaan alfatasolle. Ja tämä on se, mitä me halutaan saada aikaan, ja sitten riippuen siitä, mitä työtä me tehdään asiakkaan kanssa, niin me autetaan asiakasta syventämään sitä tilaa, tai pidetään se kevyenä, ja se riippuu ihan niistä asioista, mitä me käsitellään. Mutta yksi asia, mikä aina tietysti vaikuttaa siihen hypnoottiseen onnistumiseen, on se, mitä pelkoja ja uskomuksia asiakkaalla on hypnoosista ylipäätään. Jos sä pelkäät, mitä siinä tapahtuu, jos sulla on sellaisia ajatuksia siitä, että sut hypnotisoidaan vaan zombiksi ja sit sä teet ihan mitä vaan ja niin poispäin. Niin kuin useasti ihmisillä on, kun ne katsoo televisio-ohjelmia kuuntelee näitä vanhoja elokuvia ja niin poispäin. Niin hyvin vaikeaa on siis semmoisessa tilanteessa niin laittaa silmät kiinni ja mennä johonkin tilaan ja antaa toiselle henkilölle niin tilaisuus kertoa sulle asioita. Eli tosi tärkeää on aina hypnoterapeutille niin tietysti käsitellä ne asiakkaan pelot ja käydä läpi sitä, minkälainen se hypnoosikokemus on. Ja yleensä myös sitä, että asiakas voi odottaa sitä, että hän kyllä kuulee ja ymmärtää ja tietää ja tiedostaa kaiken, mitä tapahtuu. mutta hän kokee sen tilan rentona ja mukavana. Ja sitten tietysti se, mitä siellä tehdään siellä hypnoosissa, riippuu siitä, että minkälainen ongelma sulle ylipäätään on ollut, jonka kanssa olet tullut.
Sä sanoit silmäfiksaatio, onko se vanhan liiton se mielikuva, että kun heilutellaan sitä taskukelloa siinä silmien edessä, niin se...
joo, Sigmund Freud, niin käytti kelloa. Itse asiassa Sigmund Freud niin hylkäsi hypnoosin vapaan assosaation tilalta, koska hän oli aika huono hypnotisti kuulema tarinan mukaan. Ei saanut ihmisiä hypnoosin kellolla. Eli joo, se on yksi... Joo, eli silmäfiksaatio on esimerkiksi seuraa kelloa ja itse asiassa niin vaan jos sä katot jonnekin silleen niin kuin yläviistoa esimerkiksi ja tuijotat yhtä pistettä tarpeeksi, jos sä teet sitä nytten, ota joku semmoinen piste sieltä vaan silmillä vaan tuijotat jotakin pistettä, ja kun sä tarpeeksi pitkään tuijotat sitä, niin sä huomaat sen, että sulla näkökenttä alkaa sille vähän hämärtyä ja voi olla vähän vaikeuksia niin kohdistaa katsetta mihinkään. Ja voi olla hyvin mahdollista, että sun silmäluomet alkaa tuntua tosi raskailta ja sä jopa haluat laittaa ne kiinni. Joskin vaiheessa, juuri niin. Okei. Okay. Ja kun sä laitat ne kiinni, sä voit antaa silmäluonte rentoutua oikein voimakkaasti nyt. Sä voit jopa kuvitella, että nuo silmäluomet on niin raskaat ja niin rennot, että ne ei enää toimi. Ja tietenkin aina, jos sä haluat, niin sä voit avata nuo silmäsi ihan milloin vaan. Mutta niin kauan kuin sä haluat pitää tuon rentoutuneisuuden tunteen noissa silmäluomissasi, niin sitten ne ei vaan toimi. No aivan kuin ne olisi liimattu kiinni. Ja sä voit jopa testata ja yrittää avata niitä. Mitä enemmän sä yrität, sen tiukeminen on sulkeutunut kiinni. Juuri noin. Ja tietenkin. Sä voit lähettää tuon saman rentoutuneisuuden tunteen, jonka sinä olet saanut silmiisi, niin ihan kaikkialle muualle kehosi. Ja sallia tuon mukavan tunteen kehittyvän. Ja tämä tila on esimerkki siitä kevyestä hypnoositilasta, jonka sinä voit sallia itsellesi silloin, kun sinä haluat. Ja tässä tilassa sä voit sallia ajatustasi vaeltelevan minne tahansa. Jopa mukaviin muistoihin. Tuoda mieleesi kaikkia näitä kivoja kokemuksia. Iloisia asioita. Jotka ehkä sä oot saattanut unohtaa. Mutta jotka tuottavat sulle hyvää mieltä ja semmoista voimaantunutta tunnetta.
Tässä on nyt vaan vähän haaste se, että kun pitäisi tätä podcastiakin jatkaa, niin on koko ajan sillä vähän niin kuin menossa eteenpäin, niin on vähän hankalaa ehkä.
Joo, nimenomaan. Eli itse asiassa huomasit se, mitä mä tein. Mä en kysynyt sulta lupaa, että saanko mä hypnotisoida sun. Ja me vaan tehtiin se esimerkki siitä. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että itse asiassa ennen kuin kukaan lähtee tekemään mitään, niin meillä pitää olla asiakkaalta lupa se, että on okei viedä hänet transsiin. Ja käsitellä kaikkia niitä ongelmia ja myös sitä. Ja tietysti huolehtia siitä, että se tilanne on sopiva ja soveltava. Mutta huomasit, että mitä sun silmissä tapahtuu.
Joo, kyllä ne, niin kuin sanoit, niin se alkoi siitä pisteen ympäriltä, kun se katse tarkentuu vaan siihen yhteen kohtaan. Niin.
Joo, okei, se on silmäfiksaatio. Eli itse asiassa, niin mehän tehdään tätä luonnollisesti muutenkin. Ja me tuotetaan itsessämme näitä transsitiloja jatkuvasti. Jos olisit tekemässä tätä hypnoterapeutin kanssa, niin hypnoosisessiossa, niin hypnoterapeutti jatkaisi siitä syventämällä sitä tilaa sillä tavalla, että siihen pisteeseen, jossa se on hyödyllinen asiakkaalle, asiakkaan ongelmaa tai asiaa tavoitetta käsiteltäessä. Mutta niin kuin sä huomasit, niin sä pystyt aina ja joka ikinen hetki niin avaamaan ne silmät silloin, kun sä haluat. Koska sä et ole missään sellaisessa hallitsemattomassa tilassa hypnoosissa, jossa sä et pystyisi valitsemaan, haluatko sä olla siellä vai etkö. Et sä aina pystyt poistamaan sen rentouden tunteen silmistä silloin, kun sä haluat. Ja tulla ulos sen
hypnoosista. Joo, ja kyllä tossakin ihan siis niin kuin se, kun yritti silmiä avata siinä, niin huomasin sen, että ihan se semmoinen pieni impulssi, mikä lähti aivoista, että mäpä nyt vähän rautan silmiä, niin se ei niinku tavallaan ihan riittänyt siihen, että sitten pitikin niinku määrätietoisemmin pistää ne silmät auki.
Nimenomaan. Mutta me pystytään valitsemaan, eli Itse asiassa me ei oteta hallintoa pois ihmistä missään nimessä, vaan se rentouden tila, mikä me tuotetaan hypnoosi, tai kaikki hypnoosia ei ole rentoutumista, mutta yleensä se rentouden tila, mikä me tuotetaan, niin voit valita aina, haluat sä ylläpitää sitä kehossasi vai etkö. Ja jos hypnoterapeutti sanoo jotakin, joka ei ole sulle soveliasta tai sä koet sen, että se ei ole sun arvojen mukaista, niin silloin sä heti avaat ne silmät esimerkiksi, koska sä et halua ottaa vastaan sitä viestiä. Et emme voida antaa viestittää ihmisille hypnoositilassakaan mitään sellaista, mikä hänen olisi hänen eettisiä arvoja vastaan sotivaa. Eli me mennään niin kuin asiakkaan ehdolle asiakkaan mukaan ja asiakas hyväksyy ainoastaan sen, mikä hänelle on oikein siinä tilanteessa. Mutta sä aina voit poistaa sen hypnoositilan ja nousta ylös tuolista ja kävellä ulos. Yleensä kuitenkin niin se tila on sen verran mukava ja se tilanne on mukava, että asiakas ei halua. Mutta toi hyvä esimerkki siitä, miten sä voit hallita sitä itse.
Kuinka sitten, jos on semmoinen ihmistyyppi, että on hirveän hankala niin kuin rauhoittua ja yrittäisi vaikka tai pyrkisi tämmöistä jotakin meditaatioharjoitusta tekemään, niin olisiko sellaiselle tyypille sitten tämmöisestä hypnoositerapiasta apua, että sitten olisi kenties helpommin niitä työkaluja itselle käyttöön?
Joo, eli hyvin tärkeä asia niin hypnoterapeutin työssä on se, että itse asiassa jos me ajatellaan, mitä hypnoosi on, eli se on vähän kuin opettelisit soittamaan pianoa. Eli jos et koskaan soittanut mitään instrumenttia, niin sä teet sitä toisen ohjauksella ja sitten sä harjoittelet. Ja mitä enemmän sä harjoittelet, sen nopeammin sä opit ja sen paremmin sä soitat. Hypnoottinen tila ihan samanlainen, eli hypnoterapeutti opettaa itse asiassa asiakkaalle, koska ensin kaikki hypnoosi on itse hypnoosia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siinä hypnoterapiatilanteessa niin asiakas on antanut luvan viedä, että hän menee siihen tilaan ja ottaa vastaan ne hypnoterapeutin sugestiot siitä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta kun hän tekee niin, hän myös oppii menemään siihen tilaan itse. Ja mitä useammin hän hyödyntää sitä tilaa, niin se nopeammin hän pääsee siihen ja sitä syvemmälle hän menee. Eli se on, me tuotetaan sitä sitten itsessämme. Ja yksi tärkeä asia, mitä hypnoterapeutti tekee siinä työnsä ohessa, on myös sen itsehypnoosin opettaminen asiakkaalle, jotta hän voi sitten itse hoitaa itseään kotonaan ja antaa itselleen parempia suggestioita, jotta ei ole aina niin kuin tavallaan niin kuin tehdään niin kuin itsestään niin kuin oman elämänsä terapeutti. Tämä voi aina rentoutua kotona ja antaa parempia ajatuksia itselleen kuin niitä negatiivisia ajatuksia, joita hänellä on. Hän ei aina tarvitse mennä sen hypnoterapeutin tekemään sitä, että me opetetaan se samalla siinä. Ja tietysti mitä sä mainitsit tuossa, että jos on vaikeuksia rentoutua ja niin poispäin, niin yksi taito, mikä hypnoterapeutilla on tietenkin, niin varsinkin meiltä valmistuneella kliinisillä hypnoterapeuteilla on se, että itse asiassa me voidaan hyödyntää sitä kiireistä mieltä ja sitä tilaa, koska meillä on erilaisia tekniikoita, mitä me voi käyttää nimenomaan sellaisia ihmisiä, jotka ei kykene sille hiljentymään paikalleen.
Näistä haluaisin kuulla lisää. Tämä täytyy tulla kurssille varmaan.
Joo. No nimenomaan, että me ei vaan hypnoterapeutille, niin se auttaa opettaa sua, että millä tavalla, ja itse asiassa hyvä puoli hypnoosissa on se, että sen ero, tavallaan tuommoisen niin kuin meditaatioharjoitusten hypnoosin välinen ero on se, että tietysti meditaatiossa pyritään nimenomaan siihen mielen tyhjyyteen, me tyhjennetään mieli niistä ajatuksista ja asioista. Hypnoterapiassa sä hyödynnät sitä. Mulla on hypnoterapiassa ihan samaa, mitä asiakas ajattelee ja kuinka kiireinen se mieli on, koska mä voin siitä huolimatta tehdä sen työn asiakkaan kanssa. Siinä ei tule paineita siihen, että pitäisi mieli saada ihan tyhjäksi ja onko mä nyt rento vai enkö mä on rento. Sillä ei oikeastaan mitään merkitystä siinä yhteydessä.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mitenkäs, mennään nyt vähän ehkä tästä aiheesta sivuun, mutta pysytään kuitenkin vielä viitekehyksessä, kun televisio-ohjelmissa aika usein siellähän on sitten joku hypnotisoitava, jolta kaivellaan sitten jotakin muistoja, liittyy se sitten mihin tahansa. Mutta kuinkas, millaisia tuloksia tämmöisestä on saatu ja kuinka luotettavia tämmöiset hypnoosin kautta saavutettavat muistot oikein on?
Regressiotekniikat, puhutaan regressiosta. Se on hyvin tärkeä osa hypnoottista työskentelytapaa, koska itse asiassa kaikki on regressio. Jos ajattelet, mitä sä söit eilis tänä aamuna aamiaiseksi, niin sä ajattelet menneisyyttä. Ja tietenkin niin meillä hyvin luontaista se, että me tämän elämänkaaren aikana unohdetaan monia kokemuksia, joita meillä on ollut. Et se on tyypillistä meidän mielelle. Mitä pitempi aika sitä muistosta on niin sen tavallaan hajanaisempi se on ja se ei ole yhtä selkeä. Hypnoterapiassa me voidaan mennä takaisin ajassa, käydä katselemassa niitä asiakkaan. Kun me puhutaan terapiasta, niin me tarkoitan sitä, että me ei mennä minnekään huvimatkalle sinne menneisyyteen ja ihan huvikseen käydä katselemassa vaan asioita, vaan itse asiassa asiakkaan mieli vie taaksepäin. Viedään asiakkaan mieli taaksepäin siihen hetkeen, jolla on jollakin tavalla tekemistä sen asiakkaan ongelman kanssa nykyisyydessä. Ja se voi olla ihan täysin niin kuin, riippumaton siitä tämän päivän ongelmasta. Ja me käsitellään sitä mielikuvaa. Mielenkiintoinen asia on siinä, että se mielikuvan ei tarvitse olla täydellisesti totta, koska tietenkin, kun me lähdetään, jos sä muistelet eilen tai toissapäivänä, mitä sä teit, niin voi olla, että kun kaksi ihmistä on ollut samassa tilanteessa, niin te molemmat muistatte sen tilanteen ihan eri tavalla, koska meillä jokaisella on omanlainen tapamme huomioida asioita eri aistien välityksellä. Ja meillä on erilaisia filttereitä. Joku näkee punaiset värit ja joku näkee vihreät. Ja sitten me muistetaan se tilanne hieman eri tavalla. Tietysti, jos sulla on tämmöisiä vanhempia muistoja, niin ne yksityiskohdat on siitä kadonnut. Ja ihmisen mielellähän on taipumus niin antaa merkitystä asioille. Et me aletaan heti, kun sä lähdet katselemaan jotakin tai mietiskelemään jotakin vanhaa tapahtumaa, niin me aletaan täyttää niitä aukkoja sinne. Et se on aina subjektiivinen kokemus, se ei koskaan täysin totta. Mutta hypnoterapiassa sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, jos asiakas tuo esille jonkun tapahtuman sillä tavalla, kun hän on kokenut sen tai kokee sen tänä päivänä. Me voidaan siitä huolimatta työstää sitä ja auttaa asiakasta vapauttamaan se tunne tai se emotionaalinen kokemus, joka liittyy siihen. Me ei sitä muistoa millään tavalla muuteta, koska se on asiakkaan kokemus.
Niin, kumpi se on siinä? Onko se miten hän kokee sen sillä hetkellä vai se, miten hän koki sen tilanteen silloin? Kun se muisto syntyy. Kun tässähän voi tulla näitä kerroksia lisää vuosien varrella.
No itse asiassa hypnoterapiassa, hypnoosissa, kun asiakas hypnoottisessa tilassa, niin se muisto, josta hän kertoo, puhuu, niin hän elää sitä nyt. Eli me tuodaan tavallaan se menneisyyden tapahtuma tähän hetkeen ja hän sitten kertoo, mitä se tapahtuu. Mutta tärkeätähän siinä on se valemuistojen niin kuin mahdollisuus. Ja me tiedetään se, ja tämä sitten nimenomaan niin hypnoterapeutit on koulutettu siihen, että he eivät omilla kysymyksillään tuota muistoa, joka ei ole vielä ollut olemassakaan. Eli semmoisia valheellisia tapahtumia ja niin poispäin. Eli me pidetään asiakaskuvailija kertoo, mitä hänen muistikuvissaan tapahtuu. Ja hypnoterapeutti ei millään tavalla tee tulkintoja siitä. Se on tosi tärkeää, mutta mitä tahansa asiakas kokee tänä päivänä siitä, millainen hänen se muisto on, niin me voidaan hyödyntää sitä ja auttaa asiakasta vapauttamaan siihen, siihen liittyvä emotionaalinen tunnekokemus, jotta se ei vaivaa häntä enää nykypäivässä. Ja mä voin kertoa esimerkin tästä. Sanotaan, että sulla on fobia ja sä pelkäät koiria ihan kauheasti ja sä et niinku ymmärrä ollenkaan, minkä takia aina kun sä näet koiran, niin sä oot semmoisen kauhun vallassa ja sä haluat juosta karkuun toiseen suuntaan. Ja sit sä meet hypnoterapeutille ja sanot, että mulla on kauhea silleen, niin kun mulla on koirafobia, että mä en voi niin kuin edes ajatellakaan koiria, kun mä pyöryn ja se on niin paha. Ja sitten se asia lähdetään käsittelemään ja sanotaan, että me käytetään regressiotekniikoita, että katsotaan, että onko siellä joku siihen liittyvä tapahtuma aikaisemmin elämässä, niin se voi olla, että ja asiakas ei muista, jos se keskustelussa, niin hän ei muista ollenkaan, että mitä olisi tapahtunut. Sitten sä hypnoottisessa tilassa lähdet katsomaan sinne, että onko siellä mitään siihen liittyvää. Ja asiakas kohtaa muistokuvan, jossa hän on ollut, sanotaan, 6-vuotiaana hiekkalaatikolla. Ja sinne on hypännyt joku iso koira ja äiti on säikähtänyt. Se on yrittänyt tulla sun nuolaisen sun nenään, sä oot vähän säikähtänyt. Ja äiti on säikähtänyt ja alkanut huutaa, että kauheita tuuma koira ja niin poispäin. Ja sulle se kokemus on koodautunut sun mieleen sillä tavalla, että siinä oli jotakin vaarallista. Ja sen jälkeen niin sä oot aina niin kuin kartellut koiria. Tai sut on niin kuin viety pois niitä koirien luota tai jotakin muut semmoista. Sä oot niin kuin tavallaan oppinut siihen, että koirissa on jotakin pahaa tai väärää. Ja sit sulla on syntynyt sitä pelko ajan kanssa. Niin hypnoosissa me voidaan käydä muokkaamassa sitä kokemusta sillä tavalla, että me voidaan tuoda siihen sitä uutta ymmärrystä, että esimerkiksi tässä tilanteessa, mutta se koira yritti vaan nuolla sun nenää ja se pelko johtui siitä, kun kaikki muut säikähti sun ympärille ja sä olit niin pieni ja se koira oli niin iso ja niin poispäin. Ja se itsessään auttaa sitten vapauttamaan sitä tunnelatausta ja todennäköisesti sillä tavalla, että se pelottava asia ei ole enää pelottava tänä päivänä.
No nyt kun on saatu asiantuntija langan päähän niin sanotusti, niin kysytään nyt myös siitä, että kun on näitä varsin tuoreitakin tutkimustuloksia siitä, että traumat perintyys yli sukupolvia jopa geneettisesti, niin onko tällaisista mitään, minkälaista tapausta tullut vastaan, että olisi huomattu, että tämä nyt ei varsinaisesti ole esimerkiksi sun elämästä tämä kyseinen trauma tai muisto?
On joo, on. Mulla täällä Britanniassa varsinkin, kun tämä on niin monikulttuurillista, ja mulla on ollut esimerkiksi nuoria, 16-17 vuotta, no sanotaan yksi esimerkki, 16-vuotias nuori nainen, joka oli valmistautumassa täällä kirjoituksiin ja oli kauheita semmoisia, kauheita jännitystä ja pelkoa ja ihan niin kuin lamaantui. Ja kun me lähdettiin keskustelemaan asiasta, käsittelemään sitä, niin itse asiassa tämä kaikki liittyy ihan täysin niin kuin, ihan toisenlaiseen asiaan. Hän oli juutalaisesta perheestä ja siellä niin kuin, keskusteltiin holokostista ja kaikesta muusta jatkuvasti. Ja perheen lomat suuntautui aina Israeliin ja näihin paikkoihin ja siellä elettiin tavallaan niin kuin, ne ihmiset, jotka oli menehtynyt siinä aikana, niin ne oli koko ajan mukana elämässä. Ja tämä nuori nainen jo lapsena oppi semmoisen pelon siitä, että entäs jos jotakin tapahtuu mun vanhemmilleni. Ja hän sitten, tämä oli aika silleen traumatisoiva kokemus hänen lapsuuden aikana, mutta miten se tuli esille hänelle sitten nyt 16-vuotiaana oli se, että hän oli sitten päättänyt jollakin tasolla mielessään, että hänen pitää tulla, niin kuin hänen pitää tehdä kaikki asiat oikein ja hyvin, jotta hän pitää itsensä ja perheensä turvassa. Ja ne vaatimukset alkoi tulla aika voimakkaaksi oma itseään kohtaan. Ja kun me käytiin katsomassa näitä hänen siihen voimakkaaseen ahdistukseen ja pelkoon liittyviä asioita, niin hypnoosissa hän pääsi yli sitä pelosta ja sai muuten tosi hyvät tulokset kokeessa. Eli tämä oli niinku semmoinen sukupolvien yli kestänyt trauma, jota ylläpidettiin niin kotona ihan viattomasti, koska se oli kunnioitusta niin kuin perheenjäseniä ja heidän kokemuksiaan kohtaan, mutta sillä oli tämmöinen vaikutus niin tähän nuoreen.
Niin tämä oli niin kuin sellainen suullisen perimän kautta
joo,
tavallaan perityneet sen kulttuuri, mikä siellä kotona oli.
Joo, kyllä. Ja sitten kaikkien niiden kokemusten tietysti siellä niillä matkoilla, kun nämä lomamatkat oli aina näihin paikkoihin ja siellä se oli läsnä koko ajan, niin se eli tavallaan niin kuin siinä. Mutta tietysti, jos me puhutaan yli sukupolvien jatkuvista, niin hypnoosissa niin on tämän hyvin sellainen kontroversiaali tavallaan aihe, josta me puhutaan, niin on menneet elämät. Ja mä oon itse asiassa semmoisia ihmisiä, että mä en oikein, jos multa kysytään, että onko menneet elämät totta vai ei, niin mä en osaa sanoa kyllä tai ei, koska mulle se on, ei merkitse mitään, onko se totta vai ei, koska me käytetään ne terapeuttisissa tarkoituksissa. Mutta jos me ajatellaan, että sanotaan, että jollekin ihmiselle se on totta, niin voi olla uskomussysteemi, että jokin ongelma on syntynyt jo aikaisemmassa elämässä esimerkiksi. Ongelma on myös niin kun, tavallaan siirtynyt sukupolvelta toiselle aikakausien saatossa ja että se ratkaisu on jossakin siellä 100-200 vuotta sitten tapahtumassa, joka on tapahtunut jollekin ihmiselle. Ja mielenkiintoinen asia näiden kanssa työskennellessä on se, että itse asiassa, jos ihmisellä on sellainen uskomussysteemi, että ne voi juontua jossakin semmoisesta tapahtumasta, niin me voidaan auttaa ihmistä vapauttamaan niitä uskomuksia sillä tavalla, että ne ei enää vaikuta häneen tässä elämässä. Koska tämä kaikki tapahtuu meidän mielessämme. Me jokainen luodaan tarinoita mielessämme ja meidän mielemme on nimenomaan sellainen, että meidän kokemukset on hyvin useasti metaforisia ja symbolisia ja nämä ilmenee myös sillä tavalla, miten me keskustellaan asioista joka päivässä elämässämme. Ja mun mielestäni hypnoosin hyvä puoli on siinä, että me ei sanota, että höpö ei tuo totta, vaan jos sulla on sellainen uskomussysteemi ja se tuottaa niin kuin ongelmia tässä hetkessä sun elämässä näistä asioista johtuen, näistä uskomuksista johtuen, niin me voidaan itse asiassa auttaa ihmistä vapauttamaan niihin uskomuksiin liittyviä ongelmia ja auttamaan häntä eteenpäin elämässään millään tavalla tuomitsematta niin kuin sitä uskomusta itseään.
Mainitsit tuossa aiemmin jo, että kaikenlaisia ennakkoluuloja ja asenteita hypnoosia kohtaan on, mutta kuinka turvallisesta asiasta puhutaan, kun puhutaan hypnoosista hoitomuotona? Millaisia riskejä siinä on?
Kaikkeenhan sisältyy riskejä, jos sulla on ihan sanotaan suoraan. Olitpahan se kirurgi sairaalassa tai sitten hypnoterapeutti. Jos sulla ei ole oikeanlaista koulutusta, niin se on ihan totta. Ja mun mielestä niin suurin riski meillä oikeastaan on se, että kun me aletaan kieltämään asioita, esimerkiksi, että kuka saa tehdä mitä. Ja ihmiset kuitenkin, niin jos ne haluaa tehdä jotakin, ne käy etsimässä sen tiedon. Ja jos sanotaan, että jos hypnoterapia esimerkiksi kiellettäisiin Suomessa, niin jos kävisi silleen, mä en usko, että se tulee toteutumaan ikinä, mutta jos kävisi niin esimerkiksi, niin ihmiset kuitenkin kävisi etsimässä tietoa niin YouTubesta ja kaikista muusta. Ja silloin sä annat avaimet väärinkäytöksille, koska silloin se tarkoittaa sitä, että ihmistä ei ole koulutettu asianmukaisesti. Kun koulutus sisältää sen eettisen toiminnan ja omien rajojen ymmärtämisen, niin sitten me voidaan kohdata asiakas tosi turvallisesti. Hypnoosin itseensä, niin tietysti, ja yksi seikka tässä on se myös, että huomioidaan se, että mikä soveltuu hypnoterapiaan ja mikä ei. Et esimerkiksi nämä erilaiset psykiatriset sairaudet, skitsofrenia, psykoosi, ynnä muut. Ylipäätään ihminen, joka on psykiatrian parissa hoidon alaisena, niin ei sovellu missään nimessä hypnoterapiaan, koska silloin me voidaan vahingoittaa ihmistä ylläpitämällä ja luomalla lisää niitä hallusinaatioita, joita hän siinä tilassa muutenkin kehittää. Ja se todellisuuden taju saattaa kadota kokonaan. Eli koulutettu hypnoterapeutti tietää tämän ja ymmärtää tämän ja osaa myös arvioida sen, että ne asiat, joista asiakas puhuu, onko mahdollisuus, että ne on niin ylitse silleen, miten mä sanoisin, niin semmoisia erikoisia, että siinä on mahdollisuus alkavasta psykoosista esimerkiksi. Ja tällöin hänen on kieltäydyttävä tekemästä hypnoosia. Eli me toimitaan neuroottisten ongelmien kanssa, me toimitaan ihmisten kanssa, jotka, jokainen meistä jollakin tavalla neuroottinen, meillä on sellaisia pelkoja, jotka on hieman vähän järjettömiä. Me tiedetään rationaalisesti, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja me kyseenalaistetaan oma itsemme. Niin ne on sellaisia ihmisiä, joiden kanssa me tehdään töitä. Ja silloin koulutettu hypnoterapeutti voi tehdä sen tosi turvallisesti. Ja aina, ja tämä on musta mun mielestä tosi tärkeää, huomioiden myös ne fyysiset tekijät sillä tavalla, että jos me hoidetaan, tai siis jos me autetaan asiakasta niin kun, esimerkiksi kivun ja tällaisten muiden asioiden kanssa, niin asiakas on asianmukaisesti käynyt lääkärin tarkastuksessa ja että ne tavallaan niin kuin ne orgaaniset syyt hänen ongelmalleen on ensin selvitetty, että me ei lähdetä käyttämään hypnoosia ensimmäisenä työkaluna näissä tapauksissa, vaan että asianmukainen hoito suunnitelma on tehty muualla ja että sille hypnoterapialle ei ole mitään esteitä niissä tapauksissa.
Kuinka pitkäaikainen vaikutus hypnoositerapialla on? Kuinka kauan se vaikutus kestää, se positiivinen vaikutus?
Toivon mukaisesti loppuelämän. Eli me opetetaan mielelle, kuinka ylipäästä semmoisia tavallaan niin kuin niitä jokapäiväisiä ongelmia ja no yleensä ajattelun ongelmia, koska jos kun sä koet ahdistusta tai jotakin muuta, niin sehän johtuu siitä, että sulla on ajatuksia siellä mielessäsi, joissa sä tavallaan niin kuin sä ajattelet tulevaisuutta ja kaikkia niitä mitäs jos. Kun sulla on masennusta, niin jos me hyvin yksinkertaistetaan, niin se on hyvin paljon niistä ruminointia menneisyydestä ja kaikista niistä asioista, jotka meni pieleen. Niin me opetetaan asiakkaalle uusia tapoja ajatella ja kokea itsensä tässä maailmassa, jotta hän ei saa sitä samaa tunnekokemusta ja alkaa nähdä asiat toisesta perspektiivistä. Tämmöisen vaikutus tietysti on pitkäaikainen, koska se kehittyy niin kuin myös sitten ihminen niin kuin oppii. Kun sä oot päässyt irti siitä kierteestä, niin sä alat nähdä muita asioita ympärilläsi. Mutta tietysti jos me ajatellaan, niin kun ihmiset on hyvin monimutkaisia kuitenkin, että me ollaan luotu kaikennäköisiä ongelmia elämän aikana, niin jos sä käyt 3-4 kertaa hypnoterapeutilla, niin se voi olla, että se asia, johon sä oot sillä hetkellä niin käynyt hakemassa apua, niin se poistuu ja sä koet sen, että sun elämän tilanne, tai siis tavallaan niin kun se tila muuttuu siinä paremmaksi, mutta voi olla, että sitten 6-7 kuukauden päästä niin joku toinen asia putkahtaa esille, koska sä oot nyt valmis kohtaamaan sen. Eli itse asiassa niin kaikki työ, mitä me tehdään itsemme kanssa, niin on itse asiassa niin loppuelämän työtä, mutta useasti ihmiset tulee hakemaan hypnoterapeutilta niitä ratkaisuja niihin vaikeimpiin ongelmiin silloin, kun se on tavallaan siellä ääripäässään. Tietysti jos me toimitaan niin kuin fobian kanssa, niin sä voit poistaa ne kokonaan. Eli se on itse asiassa fobia on semmoinen niin sanottu väärä oppiminen joskin vaiheessa elämää, niin kun me tuodaan se uusi oppiminen siihen, niin se poistuu kokonaan. Mutta tietysti nämä kaikki muut ongelmat, niin se riippuu, kuinka pitkään sulla niitä on ollut ja mihin sä tuut itse asiassa, mihin osatekijään sä tuut hakemaan apua. Mutta kyllä me voidaan niin kuin mun mielestä. Se, että kun sä voit valjastaa ihmisen oman mielen hänen oman käyttöönsä ja luot ymmärrystä siitä, millä tavalla hänen ajatuksensa vaikuttavat hänen tunteisiinsa, tunnekokemuksiinsa ja käyttäytymiseensä ja sitten lopputuloksiin sitä myötä, niin kun me autetaan asiakasta luomaan tämä ymmärrys ja hän vie sen omaan elämäänsä, niin kyllähän se elämänlaatua niin parantaa huomattavasti niin kuin eteenpäin.
Pystytkö jakamaan jonkun semmoisen esimerkkitapauksen, josta olisi jäänyt itselle sulle semmoinen oikein mahtava semmoinen onnistumisen fiilis?
No mulla on parikin semmoista, mitä on tällä hetkellä, no se on aika ajankohtaisia mielessä, että esimerkiksi nyt jouluaikana niin, täällä Britanniassa, niin tietysti meillä on hirveän paljon oli ongelmia joka puolella tämän pandemian vuoksi, koska silloin niin pandemia-aikaan niin ihmiset, jotka tarvitsivat apua, niin ei saaneet apua. Kaikki nämä mielenterveydelliset hoidot, terapeutit, niin ne sulki ovensa ja niin kuin meidän piti, ja varsinkin täällä Britanniassa me oltiin tosi pitkään kiinni. Ja mulla oli sellainen asiakas ollut aikaisemmin, joka oli autettu työskentely jo ihan muihin asioihin. Hän oli ahdistusta. Tämän pandemian aikaan hänen elämäntilanteensa muuttui hyvin ratkaisevasti ja hänen hän päätyi avioeroon ja ynnä muuhun tämmöiseen. Ja hän soitti sitten mulle vähän jouluun, sanoi, kun meillä oli kaikki avautunut, niin soitti ja sanoi, että Teija, hei, voinko mä tulla sulle juttelemaan, että mä tarvitsen nyt ihan oikeasti apua, että mä oon siinä tilanteessa elämässä, että mä en tiedä enää, mitä mä teen. Ja mä sanoin, okei, no tuu sitten, ja vaikka mä olin vähän jo joululomalla siinä. Mutta hän tuli mulla ja hänen ongelmansa oli se, että hän oli tosi paha OCD, eli obsessiivinen, hän obsessoi asioista ja hänellä oli hyvin paljon kompulsioita. Elikkä, ja tämä vaikutti hänen elämäänsä sillä tavalla, että hänellä oli hyvin paljon ajatuksia, jotka liittyy tiettyihin tilanteisiin. Ja esimerkiksi niin, siinä ääripäässä, missä hän nyt oli, niin hänellä oli vain ainoastaan ne vaatteet, jotta hän oli yllänsä. Koska aina joka päivä, kun hän oli tilanteessa, niin hän joutui heittämään kaikki vaatteensa pois, koska hän sitten assosioi niitä ajatuksia niihin vaatteisiin. Ja tämä myös tarkoitti sitä, että hän ei voinut mennä töihin. Hän teki etänä töitä, mutta hänelle oli sanottu se, että jos tulokset alat parantuu ja et tule työpaikalle, niin se menee työpaikan. Tämä ongelmansa olisi edennyt myös niin pitkälle, että aina kun hänenkin tietyn numerosarjan, niin hänen piti tehdä jotakin. Ja se tekeminen aina liittyi siihen, että esimerkiksi niin hän piti heittää tavaroita pois tai kaikkea, mitä oli ollut läsnä siinä tilanteessa, kun hän oli ajatellut asioita. Koska hän ajatteli, että toki paha tulee tapahtuu, jos hän, että niissä on semmoinen paha energia. Ja itse asiassa niin hän oli aika surkeassa jamassa. Me tehtiin töitä niin aika intensiivisesti hänen kanssaan se joulun yli ja sitten vielä tammikuussa, ehkä joku semmoinen 5-6 sessiota. Ja käytettiin hypnoterapiaa ja keskusteluterapiaa molempia. Ja siihen pisteeseen, että kun mä näin häntä, mä oon konsulttina siinä firmassa, missä hän on töissä, että mä oon siellä konsultoivana hypnoterapeuttina, niin kun mä menin sinne viimeksi, niin hän oli työpaikalla töissä, hän oli tehnyt aika paljon isoja ratkaisuja elämässään, suurin osa hänen niistä ajatuksistaan ne oli jo kadonnut. Hän oli muutama pieni juttu jäljellä, mutta hän sanoi mulle suoraan se, että niin kuin hänen elämänsä laatu on niin kuin täysin parantunut. Ja hän kokee olevansa ihminen. Hänen isoin pelkonsa silloin jouluaikaan oli, että jos ei olisi saanut apua, niin olisi mennyt hulluksi sitä oma ongelmansa kanssa, koska hän ei voinut ymmärtää, mistä se johtui. Ja se oli vaan tosi paha ahdistus ja stressitila, joka hän oli päällä, ja se alkoi manifestoida sit siinä lockdownin aikana tällä tavalla, koska sillä ei ollut hän ei pystynyt keskustelemaan sitten kenenkään kanssa, ja hänen tämä käyttäytyminen sit siinä niin oli tavallaan sitä ahdistuksen väliaikaista helpottamista, vaikka se kuulosti aika silleen niin kuin rajulta. Ja hän on nyt täysin työkykyinen ja menee eteenpäin mukavasti elämässään. Ja tästä on vaan mennyt niin muutama kuukausi. Eli se on tosi, tosi mahtava. Toinen oli Suomessa niin, kanssa, niin hyvin paljon teen OCD:n kanssa töitä. 16-vuotias poika, jolla oli hyvin sellaisia ajatuksia siitä, että hän vahingoittaa ihmisiä. Ja tähän liittyy sellainen traumaattinen tapahtuma aikaisemmin. Ja hänen kanssa, kun tehtiin töitä, itse asiassa ei kovin monessa sessiossa, mutta ainoastaan niin kuin opettamalla hänelle hänen omia ajatustensa vaikutus ja keinoja, antamalla työkaluja ja keinoja rauhoittaa itsensä tietyissä tilanteissa ja kaikkea muuta tämmöistä, niin hän on takaisin koulussa. Sitä ennen hän oli täysin lamaantunut, ei päässyt mihinkään ja alkoi mennä jo semmoisen vähän itsetuhoisuuteen, että alkoi niin kuin satuttaa itseään. Ja nyt hän on koulussa, ajattelee elämänsä eteenpäin ja vanhempiensa mukaan aivan kuin ihan uusi ihminen. Tai siis sama vanha poika, joka oli ollut ennen sitä ongelmaansa. Eli nämä on sellaisia onnistumisen ilon hetkiä silloin, kun asiakas on valmis ottamaan vastaan sen, mitä hänelle tarjotaan. Ja myös sitten on valmis tekemään kaikkia niitä harjoituksia ja itsensä auttamista sessioiden välissä, koska on motivoitunut niin auttamaan itseään. Ja ne on niin mukavia tapauksia.
Niin, että pakolla ei tähkään onnistu.
Ei nimenomaan. Ja ei hypnoterapeutin vastaanotolla varsinkaan, koska jos sä et usko siihen tai sitten siihen liittyy pelkoja, niin että se voi, niin kuin, se on hyvin vaikeaa. Eli ihminen voi aina vastustaa hypnoterapeuttia enemmän, kun sä saat mitään aikaan. Ja mä aina sanonkin mun asiakkaille, että okei, että keskustellaan tästä ensin, koska niin tavallaan niin mä en voi auttaa sua, jos meillä on jotakin sellaista tässä menossa, että, niin kun, että sun mielestä ei toimi. Eli sitten ehkä on parempi, että mä ohjaan sut jonnekin muualle, josta sä saat apua. Mutta yleensä niin tämä on hyvin antoisaa tämä työ. Niin kuin on muuten, mä sanon, että ei se niin ole sen, kun mä teen rinnakkaistyötä sitten täällä julkisen puolella, niin ihan tuossa keskusteluterapiassa, niin jossa ei käytetä mitään hypnoosia, niin molemmat on ihan yhtä antoisia, mutta me vaan tehdään työtä hieman eri tavalla näissä eri paikoissa.
Olisiko se nyt aika tiivistää? Mulla on aina tapana ollut tässä semmoinen pieni sininen laatikko, minkä sinäkin varmaan koulukirjoista muistat, niin tehdä tähän podcastin loppuun ja vastata kysymykseen, mitä tulisi tietää hypnoosista?
Hypnoosi on luonnollinen tila, johon me jokainen mennään joka päivä, ja me voidaan hyödyntää sitä erilaisten ongelmien ratkaisuun, mutta myös itsemme kehittämisessä. Eli silloin, kun me halutaan verestellä niitä vanhoja taitoja, joita me ollaan opittu, jos me halutaan kehittää luovuuksia, ja jos me halutaan myös saavuttaa niitä tavoitteita, joita me ollaan asetettu itsellemme ilman, että me jollakin tavalla sabotoidaan itseämme, niin hypnoterapia ja hypnoosi on todella mainio työkalu, mutta aina muista käydä etsimässä sellainen ihminen, jolla on hyvä koulutus ja kokemus alalle, ja soita, kysy, keskustele useamman kuin yhden kanssa, jotta löydät sulle sen oikean ihmisen, jonka kanssa tehdä töitä.
Pystyisikö siis, jos on esimerkiksi aikaisemmin soittanut useamman vuoden vaikka jotain instrumenttia ja sitten ollut monen vuoden tauko, niin pystyisikö tällä tavalla saamaan nopeammin takaisin sen soittimen niin kuin haltuun?
Kyllä mä uskon sen, koska niinhän me itse asiassa niin ammattisoittajat tekee sitä. Ne harjoittelee mielessään, mielikuvissaan.
Niin, ja korkeushyppääkin aina, nehän käy sellainen mielessään sitä läpi.
Nimenomaan, joo, ja urheilijat. Eli meillä on se, sä voit verestää se lihasmuistin ja tuoda sen takaisin, joo, kyllä. Ja sama kuin esimerkiksi kieliä, jos olet oppinut aikaisemmin, niin sä voit käydä niitä taitoja verestelemässä ja tuoda niitä vanhoja taitoja tähän päivään.
Mielenkiintoista. Ja taas voi jutella vaikka kuinka kauan, mutta eiköhän pistetään nyt kuitenkin kansi kiinni tästä keskustelusta.
Okay.
Kiitos Teija Bar oikein paljon, että olet ollut mukana podcastissa. Ja mikä siellä on seuraava semmoinen aiheeseen liittymä toimi siellä Englannissa sulla?
Itse asiassa niin mä työstän täällä tohtorin tutkintoa hypnoosista. Musta valmistuu nyt seuraavan 6 kuukauden aikana. Todennäköisesti mä oon ihan niin kuin loppusuoralla terveystieteiden tohtori, ja mä teen väitöstyötä niin hypnoosin ja intuition merkityksestä hypnoterapiatyössä. Eli mä menen takaisin työstää sitä mun väitöskirjaa. Se on se seuraava. Ja huomenna mä oon sitten tuolla yhdessä firmassa niin pitämässä mindfulness-tunteja.
Koska sitten Suomessa pääset käymään?
Itse asiassa mä oon Suomessa, niin mä lennän sinne torstai-iltana. Me ollaan vetämässä siellä 3 päivän semmoisen syvien hypnoosien tilojen kurssia, niin jatkokurssia meillä ei ole valmistuneille hypnoterapeutille. Ja se on vaan niin kuin ihan heille itselleen kokemuksellista siitä, miten voidaan mennä euforiseen tilaan asti saada semmoinen täydellisen rentoutuneisuuden tila, joka tuottaa hyvinvointia meidän keholle. Se on aika mielenkiintoinen 3 päivää edessä nyt viikonlopun aikana.
Kiitos teille oikein paljon ja tsemppiä tähän kiireiseen syksyyn. Kyllähän sitä aina tsemppiä tarvii, varsinkin kun on noin kiireistä.
Kyllä tosiaankin. Joo, ja kiitos. Oli kiva jutella sun kanssa.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast, ja Instassa nimellä MTT Podi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.